Citim în această seară, din Exodul, capitolul 35, începând cu versetul 4. Exodul, capitolul 35, începem citirea de la versetul 4 până la versetul 29. Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: iată ce a poruncit Domnul. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima, aur, argint și aramă. Materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subțire și păr de capră. Piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare. Lemn de salcâm, undelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Pietre de onic și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptanului. Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul. Locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui. Chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului. Masa și drugii ei, toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și undelemnul pentru sfeșnic. Altarul pentru tămâie și drugii lui, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare și perdeaua ușii de afară de la intrarea cortului. Altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții, țărușii cortului, țărușii curții și funiile lor, veșmintele preoțești pentru slujba sfântului locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile. Toți cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salve și tot felul de lucruri de aur. Fiecare a adus prinosul de aur pe care îl închinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă, au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă, l-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume, tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de cap. Fruntașii poporului au adus pietre de onic și alte pietre pentru efod și pieptar, mirodenii și undelemn pentru sfeșnic, pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Marile clădiri și marile proiecte nu se fac peste noapte. Mai întâi cineva trebuie să decidă că este nevoie de acea clădire. După aceea cineva trebuie să facă schița pentru acel proiect. După aceea urmează alte planuri, detalii cu toate specificațiile tehnice necesare. După aceea se strâng banii și materialele necesare pentru construcție. După ce planurile sunt gata, fondurile sunt strânse, constructorii se pot apuca de construcție, proces care poate dura de la câteva luni până la câțiva ani. Iar apoi, clădirea trebuie mobilată și abia atunci poate fi locuită. Ca oricare alt proiect de construcție, și cortul întâlnirii s-a supus acestor reguli elementare. Proiectul a fost început de Dumnezeu, care i-a spus lui Moise că dorește să locuiască și să trăiască în mijlocul poporului Israel. După aceea Dumnezeu i-a descris lui Moise detaliile acestei clădiri. Mai întâi i-a arătat un prototip sus pe muntele Sinai și apoi i-a explicat cum trebuie să fie construit acest cort al întâlnirii. Clădirea avea să fie cortul lui Dumnezeu, un cort portabil care să slujească drept loc al prezenței lui Dumnezeu pe pământ. El va fi mobilat în așa fel încât să vorbească, să transmită mesajul mântuirii. Bineînțeles că acest cort al întâlnirii îi va uimi pe israeliți cu sfințenia lui Dumnezeu. Și astfel vor învăța despre nevoia lor de a fi curățați de fiecare dată când se vor apropia de Dumnezeu la cortul întâlnirii. Și apoi, același cort al întâlnirii și aceleași porunci ale lui Dumnezeu vor oferi și ispășirea pentru păcatele lor prin jertfele stipulate de Dumnezeu. Evident că era nevoie de timp pentru această construcție și la începutul capitolului 35 încă nu era făcut mare lucru. Apăruse o întârziere neașteptată, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori cu toate proiectele de construcție. Poporul păcătuise, alegând o închinare alternativă în fața vițelului sau în jurul vițelului de aur. Însă Dumnezeu a iertat păcatul lor prin mijlocirea lui Moise și acum poporul era gata de construcție. Exodul capitolul 35, de la versetul 4 până la versetul 29, sau Exodul 35 până la 39, până la capitolul 39, pare repetitiv. Capitolul 25 până la 31, acolo Dumnezeu a vorbit israeliților, le-a spus israeliților cum să construiască cortul întâlnirii. De la capitolul 35 până la capitolul 39 citim felul în care au construit cortul. Și fiindcă l-au construit așa cum a poruncit Dumnezeu, porțiuni mari sunt repetate de la 35 până la capitolul 39, sunt repetate ad literam aproape, ca și capitolele 25 la 31. Și evident că nu este o lectură captivantă. Este o înșiruire de materiale, de materiale vopsite în diferite culori, de drugi și așa mai departe, de stâlci, de cofraje și așa mai departe. De fapt, este o porțiune din Scriptură, asta care tocmai am citit-o, și toate celelalte pasaje care le vom citi de acum încolo, care vorbesc despre construcție, porțiuni din Scriptură pe care cei mai mulți creștini le sar pur și simplu. Cei mai mulți creștini le sar. Mulți comentatori văd în această repetare semnul că au existat două versiuni ale cărții Exod. Ceea ce citim astăzi este opera unui editor târziu, spun ei. Și, din păcate, nu au unuia foarte dibaci, fiindcă se tot repetă. Porțiunea din 25 până la 31 se repetă în 35 până la 39. Săracul nici nu știu să pună la oaltă acele două cărți, cele două versiuni ale Exodului ca să iasă o lucrare unitară. Ci pur și simplu vezi că a dat copy-paste. Cum se face mult, cum fac mulți astăzi la în diferite cazuri de lucrări de alții, în mai multe comentarii, de exemplu, și unele chiar serioase, nici măcar nu-și mai pierd vremea să scrie despre aceste capitole, de la capitolul 35 până la 39, ci pur și simplu când vine vorba despre ele, când ajung în comentariu la capitolul 35, au o singură notă care spune în felul următor. Vezi capitolul 25 la 31. S-a închis și începe următorul. Și sare direct la 32. Sare direct la sfârșitul Exodului. Personal, cred că este o greșeală să sărim peste anumite părți din Sfânta Scriptură. Când Dumnezeu repetă ceva, o face cu un anumit scop. Nu la întâmplare. Repetiția este la loc de cinste în literatura antică. Așa se spunea pe vremuri o poveste și o istorie. Așa se spunea bine o poveste și o istorie adevărată. Pentru că repetiția, nu-i așa, creează și are suspans. În Exodul, suspansul crește pe măsură ce așteptăm să vedem dacă Dumnezeu într-adevăr va veni până la urmă, în ciuda accidentelor de pe drum, să locuiască în sfârșit împreună cu poporul său Israel, în mijlocul poporului, în tabăra lui Israel. Apoi, repetiția întărește amintirile.
Cum să învățăm designul cortului întâlnirii decât citindu-l de mai multe ori? Așa l-am învățat și eu. De-aia îl visez și noaptea. Pentru că am predicat din Exod acum și l-am citit înainte și m-am uitat pe schițe până n-am mai știut de mine. Pentru ca să-l învăț, pur și simplu, pe de rost. Fiecare. Nu le știu toate măsurile, dar multe dintre ele vi le pot spune din memorie. Pentru că este locul prezenței lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie citit și recitit până ne intră bine, bine în cap cum a vrut Dumnezeu să arate locașul în care El avea să locuiască în mijlocul poporului Său, Israel. Așa că în loc să sărim peste aceste capitole, trebuie doar să le citim cu mare atenție. Când Dumnezeu repetă un anumit lucru, înseamnă că dorește să acordăm atenție acelui lucru. De aceea, măcar că unii mă critică, inclusiv soția mea, repet și eu anumite lucruri în predică. Nu neapărat fiindcă uit unde îs, mai se întâmplă și asta și atunci repet ultima idee, până mai duc aminte unde îs, dar repet anumite lucruri tocmai pentru ca să intre mai bine în mintea și în urechile celor care sper că mă ascult. Un alt motiv pentru care Exodul se repetă este ca să arate și ascultarea Israelului. Să o demonstreze. Ca și nouă, și israeliților le-a fost greu să împlinească ce a promis Dumnezeu. Ca și nouă, și israeliților le-a fost greu să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Prima oară când Dumnezeu le-a dat planurile cortului întâlnirii, au fost preocupați cu treburile lor. Mai exact cu vițelul de aur. Prea ocupați cu treburile lor ca să dea atenția cuvenită planurilor lui Dumnezeu. De data aceasta însă, de la capitolul 35, israeliții au ascultat instrucțiunile primite prin Moise. Lucrul acesta a fost atât de surprinzător încât a trebuit scrisă Scriptura. Lucrul acesta, faptul că israeliții au ascultat în sfârșit de Dumnezeu, a fost atât de surprinzător încât a trebuit scris în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a poruncit poporului să aducă daruri, ca să construiască cortul întâlnirii, să facă mobilierul și să îmbrace pe preoți. Și așa au făcut. Au adus darurile lor, au construit cortul întâlnirii și i-au îmbrăcat pe preoții lui Dumnezeu. Au urmat cu precizie instrucțiunile date de Moise și astfel au adus prin ascultarea lor glorie lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este înălțat ori de câte ori facem ceea ce El ne poruncește. După aceea, repetiția din Exodul 35 până la 39 ne arată cât de credincios este Dumnezeu. Amintiți-vă că poporul Israel păcătuise grav, grav de tot. Întrebarea era, îl va iubi Dumnezeu pe Israel în continuare? După această dovadă cumplită de necredincioșie din partea poporului Israel, îl va iubi Dumnezeu pe Israel în continuare? Răspunsul dat de această repetiție este, bineînțeles că da. Evident. Dumnezeu își ține promisiunea de a locui în mijlocul lor și de a fi Dumnezeul lor. Așa că aceste capitole de la 35 până la 39 subliniază cel puțin două adevăruri foarte importante de crezut pentru cei care cad în păcate. Și cred că vorbesc și pentru... De aceea cred că vorbesc, ne vorbesc și nouă. Primul. Dumnezeu nu și-a schimbat promisiunea de a locui în mijlocul poporului Său. Cortul întâlnirii era semnul clar al prezenței lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu nu și-a retras chemarea și misiunea dată oamenilor înainte de cădere. Dumnezeu nu și-a retras chemarea și misiunea dată oamenilor înainte de cădere. Acum, israeliții au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu, într-adevăr, îi restaura, îi repara sau repara tot ceea ce fusese pierdut și rupt la cădere. La cădere. La cădere s-a rupt relația de părtășie dintre Dumnezeu și om. Omul umbra împreună cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Exista o părtășie nemijlocită, clară, directă, transparentă între om și Dumnezeu. Prin păcat, prin cădere, această părtășie s-a rupt. Ei bine, acum, odată cu porunca lui Dumnezeu și dorința lui de a locui în mijlocul poporului său, acea idee edenică de a, ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului, prindea din nou contur. Dumnezeu restaura poporul, Dumnezeu repara ceea ce fusese rupt la cădere. Bineînțeles că putem aplica aceste adevăruri și experienței noastre spirituale. Fiindcă suntem atât de uituci, avem nevoie ca Dumnezeu să ne reamintească același lucru, din nou și din nou. De aceea trebuie să citim Biblia în fiecare zi, să ne amintim de harul și de bunătatea lui Dumnezeu, precum și să ne amintim de datoria pe care o avem ca să trăim pentru ca să-L slujim pe El și pe cei din jur. Și fiindcă uneori cădem în păcate grele, trebuie să știm de asemenea că Dumnezeu nu a renunțat la noi. Sfârșitul cărții Exodului. Ne apropiem de sfârșit până la urmă. Cu toate repetițiile astea, ne învață că există nădejde pentru cei păcătoși. Chiar și după răzvrătirea noastră, Dumnezeu dorește să locuiască împreună cu noi și să ne folosească, mai ales, pentru gloria Lui. Pentru ca să construiască un locaș sfânt pentru Domnul, israeliții trebuiau să folosească materialele necesare poruncite de Dumnezeu. Și Exodul, capitolul 35, de la versetul 4, relatează felul în care au strâns tot, absolut tot ceea ce aveau nevoie pentru acest proiect grandios. Toți au contribuit cum au putut. Și din exemplul lor, învățăm ce înseamnă să ai o inimă care dăruiește, dăruind tot ceea ce avem și ceea ce facem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Capitolul a început cu Moise vorbind de israeliților ca să cinstească ziua Domnului. Exod, capitolul 35, de la versetul 1 până la versetul 3. Și înainte de a începe construcția, profetul a reamintit poporului că Dumnezeu le va da o dignă mult dorită. Iar apoi i-a îndemnat la muncă. Moise a vorbit întregii adunări și a copiilor lui Israel și a zis: iată ce a poruncit Domnul. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului cel nasă inima. Aur, argint și aramă. Materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în subțire și păr de capră. Piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare. Lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic. Mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Pietre de onic și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptanului. Ciudat, foarte ciudat mod de a construi, însă fiecare obiect donat era de folos undeva în cortul întâlnirii. Aurul, argintul și arama s-au folosit la construirea altarului, a stâlpilor, a mobilierului și a uneltelor. Țesăturile erau folosite la perdele și la haine. Pieile de animale erau folosite la acoperirea cortului întâlnirii, iar lemnul de salcâm era folosit la construirea scheletului, a structurii. Uleiul, mirodeniile și tămâia erau folosite de preoți înăuntru, în cortul întâlnirii, iar pietrele prețioase împodobeau hainele marelui preot. Toate aceste lucruri le-au adus israeliții, zice Moise. Oamenii au dat din ceea ce au avut și astfel au participat toți la lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că dacă Dumnezeu ar fi vrut, ar fi putut să bată din palme, uite așa, și cortul întâlnirii să apară din cer, direct în mijlocul taberei izraelite. N-ar fi fost nicio problemă pentru Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Însă El nu procedează așa. Dumnezeu ne invită să ne implicăm și noi în lucrarea Lui. Și în acest caz, Dumnezeu este Cel care a făcut planurile, iar poporul a făcut munca. Dumnezeu a inițiat cortul întâlnirii, iar poporul a participat la construirea cortului. Poporul a început să strângă materialele potrivite, dăruindu-i Dumnezeu tot ceea ce aveau. Desigur că tot ceea ce aveau venea de unde? De unde altundeva decât de la Dumnezeu. Tot ceea ce aveau venea de la Dumnezeu. În Egipt fuseseră robi, însă prin harul lui Dumnezeu au ieșit de acolo cu multe bogății. Ne amintim că noaptea Exodului israeliții au cerut egiptenilor argint și aur și stăpânilor, culmea, le-au dat. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Citim la Exodul 12:36, care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni. Astfel Dumnezeu s-a asigurat că atunci când va veni vremea construirii cortului întâlnirii, poporul va avea cu ce să contribuie.
Toată lumea se întreabă, dar de unde aveau atâtea bogății? Aur, argint, aramă, tot felul de materiale textile, covoare, piei și așa mai departe. Era o națiune de robi. De unde atâtea lucruri? Păi când au ieșit din Egipt, au cerut egiptenilor, iar ăștia le-au dat numai să se vadă scăpați de ei.
Lucrul acesta este deosebit de important pentru că materialele folosite în cortul întâlnirii mărturiseau despre măreția lui Dumnezeu. Izraeliții au venit în fața lui Dumnezeu cu metale prețioase, țesături fine, cu broderii colorate și cu pietre scumpe. Toate acestea au fost necesare, fiindcă prin aceste lucruri exterioare se marca măreția și gloria lui Dumnezeu. Era vorba de Iehova, Mărețul Dumnezeu al Universului. După aceea poporul a dat de bună voie. Sfânta Scriptură zice că Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bucurie. Așadar, aceste donații nu sunt o taxă, cum spun unii, ci pur și simplu erau daruri de bună voie venite din inima israeliților. În biserică, dragii mei, avem aceeași oportunitate de a dărui lui Dumnezeu. Tot ceea ce avem vine de la El. Și abia apoi este privilegiul nostru de a folosi aceste lucruri pentru slujirea lui Dumnezeu. O parte din banii care îi dăm la biserică merge pentru clădirea pe care o folosim. O parte merge la păstor ca să se poată concentra asupra lucrării cuvântului și a rugăciunii. Iar o altă parte merge în diferite alte lucrări, de misiune, de ajutorare și așa mai departe. Dumnezeu, e clar, face toată lucrarea, însă în harul Său ne-a oferit ocazia să ne implicăm în tot ceea ce face El. Dăruind este doar o modalitate de a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că folosiți cum trebuie, banii sunt de mare ajutor în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să dăruim, așa cum zice și Apostolul Pavel, fiecare cât poate, cât de mult poate. Și fiindcă tot ce avem vine de la Domnul, nu facem decât să-i dăm înapoi, să-i înapoiem ceea ce este al Său și prin dărnicia aceasta aducem slavă lui Dumnezeu. Mulțumirea noastră, așa cum am citit în 2 Corinteni, capitolul 9, mulțumirea noastră arată într-un mod practic că viața noastră a fost atinsă într-adevăr de harul lui Dumnezeu. El, sau de la El, am primit toate binecuvântările mântuirii prin Iisus Hristos, iar acum noi dăruim tot ceea ce avem sau din ceea ce avem, împărțind bogăția harului Său cu cei care trăiesc în sărăcie, fie fizică, fie spirituală. Pe lângă lucrurile care le dăruim lui Dumnezeu, dăruim lui Dumnezeu și ceea ce facem concret cu mâinile noastre. Construirea cortului întâlnirii a implicat, vă dați seama, mai mult decât lemn, materiale textile, pietre prețioase, așa mai departe. A fost nevoie acolo de niște oameni hotărâți. A fost nevoie de darurile lor, de îndemânarea lor, de meșteșugul lor. Și Moise zice de la versetul 10 în felul următor. Toți cei iscusiți, dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul. Locașul, cortul, acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui, chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului, masa și drugii ei, toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui cu undelemnul pentru sfeșnic, altarul pentru tămâie și drugii lui, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare și perdeaua ușii de afară de la intrarea cortului, altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpii ei, perdeaua, picioarele de la poarta curții, țărușii cortului, țărușii curții și funii de lor, veșmintele preoțești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. O mulțime de lucruri. O mulțime de lucruri. Și lista aceasta ne reamintește de felul în care a fost construit cortul întâlnirii. În centru era un cort mare acoperit cu pie de animal și care avea două secțiuni. În aceste două încăperi numite Sfânta și Sfânta Sfintelor, urma să fie așezat acel mobilier care să vorbească despre mântuire, despre sfințenia lui Dumnezeu. Altarul tămâierii, sfeșnicul, menora cu 7 brațe și chivotul mărturiei. Cortul la rândul lui era înconjurat de un gard alb, care forma o curte interioară în care se afla un mare altar și un lighean aram. Construirea acestor lucruri a necesitat un număr mare de oameni și de asemenea a necesitat multă pricepere. Era nevoie de constructori pentru cortul propriu-zis. După aceea a fost nevoie de templari iscusiți pentru ca să facă mobilier. De asemenea a fost nevoie de oameni care știau să lucreze metalele. Țesăturile aveau nevoie și ele de oameni care sau de mâini iscusite, mai întâi să fie colorate, după aceea croite și după aceea cusute. Cortul întâlnirii, în totalitatea lui, era un proiect foarte special, care necesita daruri speciale. Era o oportunitate ca artiștii să strălucească. Dar nu era o muncă, așa cum am înțeles din citirea Sfintei Scripturi, nu era o muncă pentru oricine. Doar cei care erau iscusiți, doar cei care se pricepeau, puteau fi de ajutor la această construcție. Și aici avem un principiu foarte important care se aplică inclusiv în biserică. Biblia ne învață că fiecare credincios are un dar special, are un dar spiritual folosit de Dumnezeu ca să-și construiască împărăția. De aceea, învățătorii trebuie să învețe, conducătorii să conducă, cei care ajută, să ajute. Sfânta Scriptură spune în felul următor. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu mână largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Romani, capitolul 12, la versetul 6. Asta înseamnă că trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Și mai cu seamă, nu trebuie să încercăm să facem ceea ce Dumnezeu nu ne-a chemat să facem. Evident că Dumnezeu nu a dorit ca oamenii care nu știau să coase, să se apuce să coasă și să croiască perdelele și toate lucrurile astea care țineau de croitorie. Oameni care nu se pricepeau acolo, nu cred că Dumnezeu a dorit să fie implicați în acele lucrări. Felul în care aceștia care nu știau, nu erau mâinile iscusite, despre care vorbește textul, felul în care ei au contribuit la acest proiect a fost făcând sau dăruind împărăției lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem și de asemenea trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. Slujirea pe care o putem oferi depinde de darurile primite, dar același timp trebuie să fie confirmată de către biserică. Ca și păstori al bisericii sunt chemați să predic. Nu să mă ocup de copii, nu să mă ocup de ajutorare sau de organizarea diferitelor lucrări în biserică. Nu astea sunt darurile mele, nu asta este chemarea mea. Întrebarea este, tu ce dar ai primit? Și dacă l-ai primit, îl folosești? Faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Slujește-L pe Domnul, dăruind ceea ce El ți-a dat și făcând ceea ce ai primit ca dar de la Dumnezeu. Apostolul Petru zice la 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni ispravnici sau buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și israeliții au făcut exact așa. Au dăruit ceea ce au primit și au făcut ceea ce puteau să facă. Și au făcut-o, sublinierea autorului, numai decât. Toată adunarea copiilor lui Israel, citim în Exod 35:20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și cu bună voință, și atunci se punea problema asta, au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Adică, imediat ce au auzit ceea ce, de ce era nevoie pentru cortul întâlnirii, au dispărut din fața lui Moise, au plecat fiecare la corturile lui, la familia lui, la seminția lui, probabil au vorbit cu nevestele, cu copiii, cu cine au fi vorbit acolo, cu cine era cu cardul, cu contul, așa, și s-au dus acolo, s-au întors la corturile lor ca să pregătească darurile pentru construcția cortului întâlnirii. Ăsta este un moment asupra căruia trebuie să zăbovim puțin temă. Pentru că este unul din rarele momente din Exodul și chiar din Vechiul Testament, când poporul lui Dumnezeu în sfârșit face ceea ce i s-a poruncit să facă. În loc să facă ce-i tăia capul, cum a făcut-o de multe ori de altfel, de data asta au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Lucru absolut extraordinar, care a meritat scris și surprins pe paginile Sfintei Scripturi. Și lucrul ăsta este important, pentru că Dumnezeu este glorificat ori de câte ori împlinim, facem voia Lui. Și nu doar că poporul a făcut ceea ce trebuie, dar au făcut-o având o motivație corectă. Ascultarea lor, dragii mei, a venit din inimă. Și Biblia subliniază lucrul acesta. Când Moise a poruncit poporului să aducă ceea ce aveau, a zis în versetul 5 în felul următor: fiecare să aducă prinos Domnului, cel lasă inima. Cel lasă inima. Adică poporul a dăruit așa, de bună voie, din inimă. O astfel de dărnicie, dragii mei, dorește Dumnezeu. Inima, așa cum știm, este centrul unei persoane. Dumnezeu dorește inima noastră întreagă mai mult decât orice altceva. Nu contează ce dăruim, nu contează cât dăruim. Acestea sunt pentru Dumnezeu numai atunci când ele sunt expresia ceea ce suntem în inima noastră. Când o facem din toată inima, atunci Dumnezeu privește cu bunăvoință la darurile pe care le aduce. Dumnezeu dorește ceva mai simplu decât ceea ce avem, ceva mai simplu decât ceea ce facem. Dorește să-i dăm timpul și inima fiecăruia dintre noi. A dărui lui Dumnezeu din inimă și cu toată inima este o caracteristică a creștinului născut din nou. Într-adevăr, dacă nu dăm din inimă, ne putem întreba dacă suntem creștini adevărați. Dacă nu dăruim din toată inima, ci murmurând, bine, hai, nu mai aud chestiunea asta. Dacă dăruim murmurând, e cazul, cred că, să ne întrebăm fiecare dintre noi cu privire la creștinismul nostru, la autenticitatea lui. Spunea un puritan: ne putem bucura de bani aici, pe pământ, fără să dăruim nimic. Dar vom fi cerșetori în cer. Aici, adică, putem să avem toate lucrurile. Din plin. Că nu dăm nimic nimănui. Fiecare să muncească. Ce, eu nu muncesc? Asta este logica multor. Nu scrie cuvântul că trebuie să muncim să ne câștigăm pâinea. Păi eu muncesc. Puritanii ziceau: ne putem bucura aici de bani fără să dăruim nimic. Dar în cer vom fi cerșetori. Dărnicia vine întotdeauna dintr-o inimă nouă, transformată de harul lui Dumnezeu. Generozitatea este o formă de mulțumire, iar mulțumirea este răspunsul inimii omenești la harul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta se vede clar, foarte bine, la israeliți. Au fost atât de mulțumitori pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei, i-a eliberat din Egipt, i-a scutit de îngerul morții, le-a dăruit legea, încât au dorit să facă ceva concret ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce le-a deschis inima spre dărnicie a fost harul mântuitor al lui Dumnezeu. Exact așa a fost și în cazul lui Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9, capitolul care tocmai l-am citit. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine și ce îi dai lui înapoi? Prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, El ne-a eliberat din robia Egiptului și din Egiptul păcatului. Te-a salvat de la moarte eternă. și a venit în viața ta și a mea ca să te facă sfânt prin harul său. Întrebarea este cum îi răspunzi? Cum răspunzi acestui har? Cum răspunzi dragostei lui Dumnezeu? Izraeliții au răspuns dăruind lui Dumnezeu din toată inima. Și Biblia ne oferă un inventar complet al lucrurilor pe care le-au adus. Au venit, sublinierea mea aici, îndată. Au venit îndată, bărbații și femeile, la versetul 22, toți cei cu tragere de inimă. Și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salve și tot felul de lucruri de aur. Fiecare a adus prin osul de aur pe care îl închinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă, au adus prin osul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă, l-au adus. Adică izraeliții au adus tot ce era nevoie. Argint și aur, lemn, țesături și piei de animale. Toate le-au adus ca și dar lui Dumnezeu. Dărnicia lor a fost un act de închinare. Dăruind pentru cortul întâlnirii, poporul își declara dragostea pentru Dumnezeu, aducând sau dăruind din adâncul inimilor cu bucurie. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost un efort colectiv. A fost un efort comunitar. Fără participarea tuturor, cortul întâlnirii nu putea să fie construit. Dumnezeu însă îi dorea doar pe aceia care erau dispuși să ajute. Dumnezeu îi dorea doar pe aceia cu tragere de inimă, cum bine subliniază, nu știu dacă ați observat de câteva ori Moise, cu tragere de inimă. Probabil că erau și din aia care murmurau și care cârcoteau tot timpul. Care n-aveau tragere de inimă și măcar că venise porunca de la Dumnezeu, care era foarte clară, probabil au găsit tot felul de moduri de a spiritualiza porunca, de a spune tot felul de alte lucruri decât înțelesul clar și limpede al poruncii lui Dumnezeu. Fără ajutorul tuturor, cortul nu putea să fie ridicat. Însă, slavă Domnului că cei mai mulți dintre izraeliți au fost cu tragere de inimă și au dorit din toată inima să ajute această lucrare. Aproape toți au participat. Din nou, versetul 29. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima, să ajute la lucruri poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului darul de bunăvoie. Însă Biblia evidențiază două grupuri de oameni. Unul au fost femeile. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor, versetul 25 și 26, și au adus lucrul lor și anume, tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Toate femeile cu tragere de inimă iscusite au tors. Au tors, n-au făcut tort de ciocolată, au tors păr de cap. Unele femei au știut să coase, altele n-au știut. Cele care n-au știut au slujit Domnului în alt fel, de exemplu în versetul 22 și-au dăruit bijuteriile. Ideea este că unele femei au avut o contribuție unică la construirea cortului și acestea aveau anumite îndemânări speciale pe care le-au închinat și le-au adus înaintea lui Dumnezeu. Motivul pentru care Sfânta Scriptură evidențiază pe aceste femei este să arate că darul lor a fost esențial pentru lucrarea lui Dumnezeu. Construirea cortului întâlnirii a fost o lucrare atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Fiecare după darul lui. Femeile din Israel n-au fost chemate să slujească pe Domnul nici ca prezbiteri și nici ca profeți. Și în loc să se ocupe de ceea ce Domnul nu le-a chemat să facă, aceste femei au fost gata să facă ceea ce Dumnezeu le-a chemat pe fiecare dintre ele să facă. Și ele sunt un exemplu minunat de slujire, de bună voie și de ascultare de voia lui Dumnezeu. Pentru că biserica are nevoie și astăzi de astfel de femei. Femei gata să slujească pe Domnul din toată inima în locul în care le-a așezat Dumnezeu. Din păcate, unii creștini sunt atât de prinși de ceea ce nu li s-a poruncit femeilor să facă, încât nu mai pot gândi clar la ceea ce trebuie femeile să facă în adunare. Este adevărat că femeile nu sunt chemate să predice sau să conducă, ci Citiți 1 Timotei, capitolul 2, versetul 11 și 12. Însă Dumnezeu a turnat Duhul Său cel Sfânt peste orice femeie care crede în Iisus Hristos. Și odată cu locuirea Duhului Sfânt în inimile lor, a turnat și darurile de ajutorare, de consiliere, de încurajare, de slujire a lui Dumnezeu în nenumărate feluri. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta o biserică fără darurile de slujire ale femeilor? N-ar fi biserică. Mai mult ca sigur. Lucrarea femeilor este esențială pentru vitalitatea poporului lui Dumnezeu. De aceea femeile trebuie să folosească orice dar care l-au primit, iscusința lor în diferite domenii, inclusiv artistic, pentru gloria lui Dumnezeu. După aceea, o altă categorie evidențiată sunt conducători. Zice de la versetul 27. Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar, mirodenii și undelemn pentru sfeșnic, pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Foarte probabil că este vorba de bătrânii lui Israel, sau cum, după părerea mea, extraordinar de bine traduce Cordinescu în acest punct, fruntașii adunării care aveau resursele necesare. Biblia atenționează adeseori cu privire la pericolul bogăției. Sumele mari de bani, zerourile multe în cont, ne ispitesc să fim egoiști și să fim mândri. Însă atunci când prosperitatea financiară este combinată cu evlavia personală, bogăția devine o forță foarte puternică pentru binele spiritual. A fost nevoie de foarte mulți bani pentru construirea cortului întâlnirii. Și Dumnezeu, în providența Lui, a avut oameni cu bani la dispoziție și care au dăruit. Și oamenii aceștia au excelat în dărnicie, aducând de bună voie nestemate și parfumuri scumpe pentru casa Domnului. Ăsta este un exemplu foarte frumos pentru creștinii care sunt bogați. Banul este o unealtă extraordinar de puternică pentru înaintarea Evangheliei. Ei pot să fie folosiți pentru susținerea misionarilor, pentru tipărirea cărților creștine, pentru emisiuni la radio sau la televiziune, pentru milostenie și pentru nevoile bisericii. Creștinii cu resurse financiare mari au chemarea unică de a ajuta la împlinirea acestor obiective mari ale Împărăției lui Dumnezeu. Sigur că există un sens în care oricine poate să spună că lasă, că Dumnezeu nu are nevoie nici de banii noștri, Dumnezeu nu are nevoie nici de timpul nostru, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. El are totul până la urmă. El poate să-și îndeplinească orice lucrare pe care o dorește și fără ajutorul nostru. Nu are nevoie de banii noștri. Dragii mei, gândiți-vă însă că Dumnezeu ne oferă oportunitatea de a participa la lucrarea Lui mântuitoare prin folosirea talentului, a timpului nostru, inclusiv a banilor noștri, ca să-L slujim pe El. Lucrul acesta a fost valabil în Vechiul Testament, l-am citit că a fost valabil și în Noul Testament și să nu credeți că nu mai este valabil și astăzi. Și astăzi Dumnezeu lucrează exact la fel. Cei care au mult, trebuie să dăruiască mult. Deci Apostolul Pavel, cine seamănă puțin, o să culeagă puțin. Cine seamănă mult, va culege mult. De aceea Dumnezeu ne-a dat bogății pe acest pământ, pentru ca Dumnezeu să aibă bani pentru lucrarea Lui. Nu pentru ca noi să avem bani. Dacă veniturile noastre cresc, dragii mei, atunci trebuie să crească și dedicarea noastră financiară în a-L sluji pe Dumnezeu cu jertfa noastră. În zilele lui Moise, poporul lui Dumnezeu a dăruit pentru construirea cortului întâlnirii. A fost locul în care au dăruit lui Dumnezeu ceea ce aveau din toată inima, după cum menționează Moise. Astăzi însă, marele proiect al lui Dumnezeu este biserica. În vechime, cortul întâlnirii a fost locul în care Dumnezeu locuia în mijlocul poporului Său. Dar astăzi, locul acela este biserica prin Duhul Său cel Sfânt. Sfânta Scriptură descrie biserica la Efeseni capitolul 2, versetul 21 și 22, ca fiind un templu sfânt în Domnul. Un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dumnezeu ne-a chemat, fie bărbați, fie femei, să ajutăm la construcția bisericii sale, dăruind ceea ce avem și ceea ce putem face din toată inima. Și în timp ce aducem darurile noastre, trebuie să ne amintim de ce dăruim. Nu ne dăruim lui Dumnezeu și nu dăruim lui Dumnezeu ca să obținem ceva în schimb, ci fiindcă Dumnezeu s-a dat pe sine pentru noi prin Iisus Hristos. Oricât de multe lucruri am putea face pentru Domnul, oricât de mulți bani am dăruit bisericii sale și lucrării lui Dumnezeu, oricât de mult timp am investit în lucrările bisericii, să nu uităm că Iisus Hristos a făcut totul pentru noi pe cruce și că tot ceea ce avem nevoie în viață sau în moarte este să fim siguri de acest lucru. Hristos a făcut totul, dragii mei. Hristos a făcut totul, nu noi. Ăsta este lucrul care nu trebuie să părăsească mintea noastră, ideea care nu trebuie să părăsească mintea noastră. Hristos a făcut totul. Dacă vă trece vreodată prin cap ideea, băi, dar deja am dat cam mult la biserică. Deja am dat prea mult pentru misiune. Deja prea multă benzină cheltuie în stânga sau în dreapta. Amintiți-vă doar acest lucru. Hristos a făcut totul. Și comparați ce ați făcut voi, ce am făcut noi pentru Hristos, cu ceea ce a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. În felul acesta, având acest mod de gândire, vom dobândi o inimă gata să dăruiască. Nu gândim, dragii mei, nu-i corect să gândim cât de mult i-am dat noi lui Dumnezeu. Ci știind că Mântuitorul nostru s-a dat pe sine pentru noi, trebuie să ne gândim, oare ce aș mai putea să-i dau lui Dumnezeu și nu i-am dat până acum. Îl cunoști pe Iisus Hristos? Dacă nu, știi că El îți oferă darul vieții veșnice. Tot ce trebuie să faci este să crezi în El. Și dacă îl cunoști pe Iisus Hristos, El vrea ca să-i te dai Lui cu totul. 100%. Timp, resurse, îndemânare, iscusință, meșteșug, bijuterii, parfumuri, absolut tot ceea ce ai. Pentru slava lui Dumnezeu, dăruiește-i tot ce ai și tot ce ești din toată inima. Și Dumnezeu va da binecuvântarea Lui peste această lucrare. Numele Lui să fie slăvit în vecii vecilor. Amin.